VOA News. สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันศุกร์ที่24ธันวาคม2564นะครับหัวข้อข่าววันนี้ประธานาธิบดีปูตินเรียกร้องชาติตะวันตกให้คำมั่นไม่คุกคามความมั่นคงของรัสเซียจีนสั่งล็อกดาวน์เมืองเซียนเพื่อควบคุมโควิดก่อนเปิดกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวผู้เชี่ยวชาญชี้ว่าโอมิครอนกำลังทดสอบนโยบายคุมโควิดให้เป็นศูนย์ของจีนแต่ผลการวิจัยชี้ว่าเชื้อโอมิครอนอาจจะทำให้เกิดอาการป่วยรุนแรงน้อยกว่าสายพันธุ์อื่นนอกจากข่าวโลกและรายงานธุรกิจแล้ววันนี้เรามีรายงานเรื่อง NASA ใช้เทคโนโลยี Machine Learning เพื่อยืนยันการค้นพบดาวเคราะห์นอกระบบ301ดวงส่งท้ายวันนี้ด้วยบรรยากาศคริสต์มาสในเขตกรุงวอชิงตันดีซีจากคุณนิติการกำลังวันติดตามได้นะครับสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียเรียกร้องให้ประเทศตะวันตกให้คำมั่นว่าจะรับรองความมั่นคงปลอดภัยของรัสเซียในทันทีท่ามกลางความตึงเครียดบริเวณพรมแดนรัสเซียที่ติดกับยูเครนโดยผู้นำรัสเซียกล่าวระหว่างการแถลงข่าวประจำปีเมื่อวันพฤหัสบดีว่าคุณควรให้คำรับรองกับเราในทันทีโดยไม่มีการรีรอและยังบอกด้วยว่ารัสเซียไม่ได้เป็นฝ่ายนำขีปนาวุธไปติดตั้งไว้ใกล้ชายแดนสหรัฐแต่กลับเป็นสหรัฐเองที่นำขีปนาวุธมาติดตั้งไว้ประชิดชายแดนรัสเซียดังนั้นคำขอของรัสเซียก็คืออย่านำอาวุธร้ายแรงใดๆมาติดตั้งไว้ใกล้บ้านของเราคำกล่าวของผู้นำรัสเซียหมายถึงระบบต่อต้านขีปนาวุธเอจิสอชอร์ที่ทางการรัสเซียกล่าวหาว่าสหรัฐติดตั้งไว้ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาบริเวณพรมแดนของโรมาเนียและโปแลนด์ซึ่งเป็นพันธมิตรขององค์การนาโต้สหรัฐนั้นยืนยันว่าระบบต่อต้านขีปนาวุธดังกล่าวมีจุดประสงค์เพื่อป้องกันการโจมตีจากอิหร่านและไม่มีผลใดๆต่ออาวุธของรัสเซียอย่างไรก็ตามดูเหมือนผู้นำรัสเซียได้ส่งสัญญาณทางบวกเกี่ยวกับการประชุมระหว่างผู้แทนของสหรัฐกับรัสเซียที่จะมีขึ้นในเดือนมกราคมปีหน้าในขณะนี้ทั้งสหรัฐและประเทศตะวันตกต่างหวั่นเกรงว่ารัสเซียจะกระทำการเหมือนเมื่อปีคศ2014คือควบรวมแคว้นไครเมียของยูเครนเข้าเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียรวมทั้งสนับสนุนกลุ่มติดอาวุธให้ยึดครองพื้นที่ส่วนใหญ่ของแคว้นดอนแบสในภาคตะวันออกของยูเครนด้วยทำเนียบขาวเชื่อว่าขณะนี้มีเวลาอีกเพียง4สัปดาห์เท่านั้นในการยับยั้งรัสเซียไม่ให้บุกรุกบริเวณภาคตะวันออกของยูเครนจากรัสเซียไปที่จีนนะครับจีนสั่งใช้มาตรการล็อกดาวน์เมืองซีอานซึ่งมีประชากรราว13ล้านคนในวันพฤหัสบดีเพื่อควบคุมจำนวนผู้ติดเชื้อโคโรนาไวรัสที่เพิ่มขึ้นในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาภายใต้นโยบายปราบปรามโควิดอย่างเด็ดขาดก่อนการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวที่กรุงปักกิ่งในอีกไม่กี่สัปดาห์ต่อจากนี้มาตรการล็อกดาวน์เมืองซีอานเริ่มมีผลบังคับใช้ในช่วงเที่ยงคืนของวันพุธและใช้ต่อเนื่องอย่างไม่มีกำหนดถือเป็นหนึ่งในมาตรการที่เข้มงวดที่สุดนับตั้งแต่จีนเริ่มควบคุมการระบาดของโควิด-19 ตั้งแต่ต้นปีที่แล้วภายใต้การล็อกดาวน์ครั้งล่าสุดสมาชิกเพียง1คนของแต่ละครอบครัวจะได้รับอนุญาตให้ออกจากบ้านได้ทุก2วันเพื่อซื้อข้าวของที่จำเป็นส่วนสมาชิกคนอื่นๆต้องอยู่แต่ภายในบ้านเท่านั้นขณะที่ผู้ที่อาศัยอยู่ในโรงแรมจะไม่ได้รับอนุญาตให้ออกจากห้องอย่างไรก็ตามผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์หลายคนระบุว่ามาตรการที่ว่านี้ไม่ได้ถูกบังคับใช้อย่างเข้มงวดเหมือนข่าวที่ออกมาเมืองเซียนอยู่ห่างจากกรุงปักกิ่งซึ่งเป็นสถานที่จัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวราว 1,000 กิโลเมตรแต่นโยบายซีโร่ทอเลอเรนซ์ที่รัฐบาลจีนนำมาใช้ควบคุมการระบาดของโควิดอย่างเข้มงวดนั้นมีขึ้นเพื่อแสดงให้โลกเห็นว่าจีนจริงจังกับการควบคุมการระบาดเพื่อให้การแข่งขันกีฬาระดับโลกครั้งนี้สามารถเดินหน้าต่อไปได้โดยจะเริ่มในวันที่4กุมภาพันธ์นี้จนถึงขณะนี้จีนรายงานตัวเลขผู้ติดเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่แล้ว 100,000 กับ644คนเสียชีวิตไปแล้ว 4,636 คนโดยพบผู้ติดเชื้อในเมืองซีอานเพิ่มอีก63คนเมื่อวันพฤหัสบดีอย่างไรก็ตามจีนรายงานตัวเลขผู้ติดเชื้อไวรัสสายพันธุ์โอมิครอนเพียง7รายเท่านั้นและยังไม่มีการยืนยันว่า การระบาดครั้งล่าสุดในเมืองเซียนี้เป็นเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ไหนครับและถึงแม้จีนจะบังคับใช้นโยบายโควิดเป็นศูนย์ซึ่งมีความเข้มงวดมากเป็นเวลาเกือบร่วม2ปีแต่ผู้เชี่ยวชาญหลายคนชี้ว่ามาตรการข้างต้นจะไม่สามารถต้านทานการระบาดของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ได้ในระยะยาวโดยเฉพาะในขณะนี้ที่สายพันธุ์ใหม่อย่างโอมิครอนได้แพร่กระจายไปแล้วอย่างน้อยใน86ประเทศทั่วโลกอย่างลินผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้คุณจนินทร์ภักดีธรรมของ VOA ภาคภาษาไทยนำมาเสนอเพิ่มเติมครับ
เป็นเวลาเกือบ2ปีแล้วค่ะที่จีนยังใช้มาตรการโควิดเป็นศูนย์ที่เข้มงวดซึ่งมีการปิดพรมแดนและการจำกัดการเดินทางของพลเมืองตามพื้นที่ต่างๆเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อค่ะทั้งนี้นะคะผู้เชี่ยวชาญหลายคนชี้ว่ากลยุทธ์ข้างต้นค่ะไม่สามารถต้านทานการระบาดในระยะยาวได้โดยเฉพาะเมื่อมีการเกิดสายพันธุ์โควิดใหม่ขึ้นทั่วโลกอย่างต่อเนื่องเช่นสายพันธุ์โอเมก้าที่ทวีการระบาดอย่างรวดเร็วเมื่อเทียบกับสายพันธุ์ก่อนหน้าค่ะความเข้มงวดในมาตรการของจีนนะคะดำเนินต่อไปแม้ประเทศต่างๆจำนวนมากปรับแนวทางตามสถานการณ์ค่ะไม่นานมานี้นะคะการระบาดในมณฑลเจ้อเจียงทางตะวันออกใช้มาตรการการกักตัวดูอาการต่อประชากรกว่า 500,000 คนในเขตเศรษฐกิจดังกล่าวนะคะและเมื่อเดือนที่แล้วค่ะสวนสนุกดิสนีย์แลนด์ที่เซี่ยงไฮ้ก็ถูกสั่งปิดและห้ามคนที่กำลังอยู่ภายในออกจากสวนสนุกจนกว่าเจ้าหน้าที่จะตรวจเชื้อทั้งหมด 100,000 ครั้งค่ะหลังจากที่พบคนติดเชื้อโควิดเพียงแค่1รายเท่านั้นLauren Gostin กับผู้อำนวยการสถาบัน World Health Organization Collaborating Center on National and Global Health Law บอกกับ VOA ว่าประเทศจีนควรจะได้รับการชื่นชมที่สามารถลดตัวเลขการติดเชื้อโควิดให้อยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำได้ถึง2ปีค่ะแต่เขาคิดว่าเราผ่านจุดที่เน้นเรื่องการเพิ่มขึ้นของจำนวนเคสลงแล้วนะคะเพราะโควิดสามารถแพร่เชื้อได้ง่ายและสุดท้ายแล้วรัฐบาลจีนก็จะต้องเปิดประเทศในที่สุดค่ะเฉินซีนะคะอาจารย์ด้านนโยบายสาธารณสุขและเศรษฐกิจแห่ง Yale School of Public Health ชี้ว่ารัฐบาลปักกิ่งได้ปรับกลยุทธ์โควิดเป็นศูนย์ให้มีความยืดหยุ่นขึ้นค่ะเนื่องจากทางการจีนทราบดีว่าไม่สามารถทำให้ยอดผู้ติดเชื้อหายไปเป็นศูนย์ได้ค่ะอย่างไรก็ตามค่ะจีนยังไม่มีแนวโน้มที่จะผ่อนคลายมาตรการใดๆนะคะซึ่งผู้เชี่ยวชาญผู้นี้อธิบายว่าอาจจะเป็นเพราะว่าทางการจีนไม่ต้องการให้งานสำคัญต่างๆถูกยกเลิกค่ะเช่นงานโอลิมปิกฤดูหนาวและงานประชุมสภาคอมมิวนิสต์แห่งชาติครั้งที่20ที่หลายคนคาดว่านายกสีจิ้นผิงจะรับการแต่งตั้งในการดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีต่ออีกหนึ่งสมัยค่ะนอกจากนี้นะคะอาจารย์เฉินยังพูดต่อว่าจีนไม่มีระบบสาธารณสุขที่สามารถรองรับการระบาดใหญ่ๆได้ค่ะยกตัวอย่างจากสัดส่วนเจ้าหน้าที่พยาบาลต่อประชากรทุกๆ 1,000 คนค่ะอยู่ในระดับต่ำกว่าของสหรัฐโดยอเมริกามีพยาบาลต่อประชากรมากกว่าจีน7เท่าและสหรัฐเองก็มีจำนวนพยาบาลไม่เพียงพอต่อคนไข้ค่ะทางด้านไรแนมแมคเคนไทร์นะคะอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านระบาดวิทยาแห่ง University of New South Wales ในเมืองซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียได้กล่าวว่าถ้าจีนควบคุมการระบาดได้ดีและสุขภาพของประชาชนแข็งแรงโดยรวมจีนอาจสามารถใช้เรื่องนี้ส่งเสริมภาพลักษณ์และอิทธิพลของตนค่ะขณะนี้นะคะนโยบายโควิดเป็นศูนย์มุ่งเน้นการควบคุมการระบาดในประเทศจีนในสภาวะที่การแพร่กระจายของเชื้อยังคงเกิดขึ้นทั่วโลกค่ะโทมัสเฮสนะคะผู้เชี่ยวชาญด้านการระบาดวิทยาจาก University of Oxford ในสหราชอาณาจักรกล่าวว่าผู้เชี่ยวชาญหลายคนคาดการว่าโควิดจะระบาดต่อไปจนถึงปี2023หรือนานกว่านั้นค่ะจะท้ายที่สุดแล้วโควิดจะกลายเป็นโรคระบาดท้องถิ่นหรือ endemic ค่ะดังนั้นรัฐบาลทั่วโลกรวมทั้งจีนจะต้องคิดแผนการควบคุมการระบาดอย่างต่อเนื่องค่ะอาจารย์เฮสกล่าวว่าสำหรับโรคระบาดท้องถิ่นเป็นเรื่องที่ยากมากที่จะประเมินความสำเร็จในมาตรการการควบคุมจากการดูตัวเลขของผู้ติดเชื้อว่าเป็นศูนย์ค่ะเขาแนะนำว่าการดูภาพรวมของผลกระทบด้านสุขภาพจากโรคระบาดต่อประชากรจะเป็นเครื่องวัดความสำเร็จที่ดีกว่าซึ่งในระหว่างนั้นรัฐบาลต่างๆควรจะเลือกใช้มาตรการต่างๆเพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ทั้งการฉีดวัคซีนการเพิ่มความแข็งแกร่งของระบบสาธารณสุขและการควบคุมค่ะจนินภักดีธรรม VOA ภาคภาษาไทยรายงานค่ะ
ขอบคุณครับคุณจนินครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันนะครับอีกด้านหนึ่งงานวิจัยชิ้นใหม่จากอังกฤษสกอตแลนด์และแอฟริกาใต้ชี้ว่าเชื้อไวรัสกลายพันธุ์โอมิครอนที่แพร่ระบาดอย่างรวดเร็วนั้นอาจทำให้เกิดอาการป่วยรุนแรงน้อยกว่าโคโรนาไวรัสสายพันธุ์อื่นนักวิจัยที่มหาวิทยาลัยแห่งเอดินบะระในสกอตแลนด์เปิดเผยผลการวิจัยเมื่อวันพุธซึ่งระบุว่าผู้ติดเชื้อไวรัสโอมิครอนมีโอกาสป่วยรุนแรงจนต้องนำตัวส่งโรงพยาบาล 60% น้อยกว่าเทียบกับผู้ติดเชื้อไวรัสสายพันธุ์เดลต้า ส่วนที่แอฟริกาใต้นักวิทยาศาสตร์ที่สถาบันโรคติดต่อแห่งชาติของแอฟริกาใต้เปิดเผยผลการศึกษาที่พบว่าผู้ติดเชื้อโอมิครอนมีความเสี่ยงต้องรับการรักษาในโรงพยาบาลต่ำกว่าผู้ติดเชื้อสายพันธุ์เดลต้าและสายพันธุ์อื่นราว 70-80%อีกด้านหนึ่งเมื่อวันพุธสื่อสิ่งพิมพ์ Defense One ของสถาบันวิจัยแห่งกองทัพบกสหรัฐวอลเตอร์วีดเปิดเผยว่ากำลังมีการเตรียมประกาศข่าวการพัฒนาวัคซีนที่จะสามารถป้องกันโคโรนาไวรัสได้ทุกสายพันธุ์รวมทั้งเชื้อไวรัสที่กลายพันธุ์แล้วด้วยรายงานระบุว่าวอลเตอร์วีดได้เริ่มการทดสอบกับมนุษย์ในขั้นแรกไปแล้วหลังจากที่ได้ผลน่าพอใจจากการทดลองในสัตว์โดยวัคซีนที่เรียกว่าแพนโคโรนาไวรัสดังกล่าวใช้เวลาพัฒนามาราว2ปีแต่การทดสอบกับมนุษย์ต้องล่าช้าเพราะปัญหาในการหากลุ่มตัวอย่างซึ่งไม่เคยฉีดวัคซีนโควิดและไม่เคยติดเชื้อโคโรนาไวรัสมาก่อนครับอีกด้านหนึ่งในวันนี้สำนักงานอาหารและยาของสหรัฐหรือ FDA อนุมัติให้ใช้ยาโมนูพิราเวียของบริษัท Merck เพื่อให้ผู้ป่วยโควิดสามารถกินรักษาอาการป่วยได้ด้วยตัวเองยาโมนูพิราเวียของ Merck เป็นยาเม็ดรักษาโควิดชนิดที่2ซึ่งผ่านการรับรองของ FDA หลังจากที่เมื่อวันพุธ FDA เพิ่งอนุมัติยา Paxlovid ของบริษัท Pfizer ให้ใช้รักษาโควิดได้เป็นชนิดแรกผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขเชื่อว่ายา Paxlovid ของ Pfizer จะเป็นทางเลือกแรกในการรักษาอาการป่วยจากโควิด-19 เนื่องจากมีประสิทธิภาพสูงกว่าและมีอาการข้างเคียงน้อยกว่ารายงานชี้ด้วยว่ายาโมนูพิราเวียมีประสิทธิผลในการรักษาอาการป่วยรุนแรงจากโควิดได้น้อยกว่าที่ประกาศไว้ในตอนแรกนอกจากนั้นยังมีความเสี่ยงที่จะเกิดผลข้างเคียงรวมทั้งอาจทำให้เกิดอาการผิดปกติของทารกแรกเกิดได้ด้วยการทดสอบพบว่ายาเม็ดรักษาโควิดของไฟเซอร์ซึ่งผ่านการรับรองเมื่อวานนี้มีความเสี่ยงน้อยกว่าและมีประสิทธิผลสูงกว่ายาของเมอร์กราว3เท่าโดยสามารถลดอัตราการป่วยรุนแรงจนต้องเข้าโรงพยาบาลลงได้เกือบ 90% เทียบกับตัวเลขเพียง 30% ของโมโนพิราเวียครับคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันก่อนจะเข้าไปสู่ช่วงธุรกิจนะครับวันนี้ดัชนีดาวโจนส์ปิดตัวสูงขึ้น197จุดหรือ 0.5% อยู่ที่ 35,951 Nasdaq ก็เพิ่มขึ้น131จุดหรือ 0.8% ปิดตัวที่ 15,653 Standard & Poor's ปิดบวก29จุดหรือ 0.6% อยู่ที่ 4,726 ครับช่วงต่อไปคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลมีรายงานธุรกิจด้านอื่นเพิ่มเติมครับ
มาเริ่มกันที่ข่าวแรกในวันนี้ครับกัมพูชาตั้งความหวังที่จะฟื้นฟูเศรษฐกิจของตนที่ถูกกดดันหนักจากวิกฤตการระบาดของโควิด-19 จากการเข้าร่วมเป็นสมาชิกข้อตกลงการค้ากับจีนเกาหลีใต้และความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคหรืออาเซบซึ่งมีมูลค่า GDP รวมของประเทศสมาชิกทั้งหมดสูงถึง 26.2 ล้านล้านดอลลาร์และกำลังจะมีผลบังคับใช้ในวันที่1มกราคมนี้แล้วครับนักวิเคราะห์กล่าวว่ารัฐบาลกรุงพนมเปญเร่งสรุปการเจรจาข้อตกลงการค้าต่างๆอย่างมากในช่วงที่มีการระบาดใหญ่ของโควิด-19 ที่สร้างความเสียหายให้กับเศรษฐกิจของประเทศอย่างหนักขณะที่สหภาพยุโรปตัดสินใจยกเลิกสิทธิประโยชน์ทางการค้าให้กับกัมพูชาเนื่องจากปัญหาด้านการละเมิดสิทธิมนุษยชนและปัญหาเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยชัยธรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวางแผนกัมพูชาเปิดเผยว่ามีประชาชนกว่า6ล้านคนที่ไม่ได้เป็นลูกจ้างในระบบต้องตกงานสูญเสียรายได้ระหว่างที่เกิดการระบาดของโควิด-19 ครับและสำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติหรือ UNDP คาดว่าอัตราความยากจนของกัมพูชามีโอกาสที่จะพุ่งขึ้นเป็น2เท่าถึงระดับ 17.6% ของประชากรในประเทศในปีนี้ด้วยทั้งนี้เศรษฐกิจของกัมพูชามีพัฒนาการการเติบโตอย่างรวดเร็วหลังการสิ้นสุดสงครามที่ดำเนินมานานถึง30ปีเมื่อปีค.ศ.1998และรัฐบาลกรุงพนมเปญสร้างความสนิทสนมอย่างแนบแน่นกับจีนในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาจนมีการคาดว่าตัวเลขการค้าระหว่างทั้งสองจะเพิ่มขึ้นเป็น 10,000 ล้านดอลลาร์ภายในปีค.ศ.2023หลังทั้งสองลงนามข้อตกลงการค้าเสรีระหว่างกันไปเมื่อเดือนตุลาคมครับกัมพูชายังได้ลงนามข้อตกลงการค้าเสรีกับเกาหลีใต้หลังมูลค่าการค้าระหว่างกันแตะระดับ880ล้านดอลลาร์เมื่อปีที่แล้วไปที่สหรัฐกันครับคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สหรัฐหรือกลต.ปฏิเสธคำขอของบริษัท Apple ให้ตนไม่ต้องตอบคำถามจากกลุ่มผู้ถือหุ้น ที่ต้องการคำอธิบายเกี่ยวกับความโปร่งใสของนโยบายของบริษัทในด้านการต่อต้านการใช้แรงงานบังคับเพื่อผลิตสินค้าของตนครับเมื่อต้นปีที่ผ่านมาผู้ถือหุ้นของ Apple จำนวนหนึ่งได้ยื่นเรื่องเสนอคณะกรรมการบริหารของบริษัทให้จัดทำรายงานอธิบายนโยบายปกป้องแรงงานในห่วงโซ่อุปทานของตนไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของแรงงานบังคับโดยข้อเรียกร้องดังกล่าวยังระบุให้ Apple ชี้ตัวซัพพลายเออร์และคู่ค้าในทุกระดับที่มีความเสี่ยงจะใช้แรงงานบังคับรวมทั้งประวัติการดำเนินการต่างๆของบริษัทในการจัดการกับประเด็นนี้ด้วยสำนักข่าวรอยเตอร์ได้ตรวจสอบจดหมายที่กตสหรัฐส่งถึง Apple ในวันพุธและพบว่าหน่วยงานกำกับดูแลนี้ปฏิเสธไม่ให้ผู้ผลิต iPhone ทำการสกัดข้อเสนอดังกล่าวของผู้ถือหุ้นโดยเตือนให้บริษัทแห่งนี้ดำเนินการตามจุดประสงค์ของข้อเสนอที่ว่านี้ด้วยจากสหรัฐไปต่อกันที่ออสเตรเลียครับทางการออสเตรเลียกำลังพิจารณาที่จะบังคับให้ผู้ที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 รับผิดชอบค่าใช้จ่ายจากการรักษาอาการป่วยที่เกิดจากการติดเชื้อโคโรนาไวรัสด้วยตนเองขณะที่แพทย์และนักการเมืองบางกลุ่มแสดงความไม่พอใจต่อแนวคิดนี้และแย้งว่าบริการทางแพทย์ของประเทศนั้นเป็นสิทธิที่ทุกคนควรได้รับอย่างเท่าเทียมกันและทั่วถึงโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆรัฐบาลรัฐนิวเซาท์เวลส์กล่าวว่าผู้ป่วยโควิด-19 ที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนนั้นเป็นผู้ที่ไม่มีความรับผิดชอบและสร้างภาระให้กับผู้เสียภาษีเป็นมูลค่าสูงอย่างมากและคนเหล่านั้นควรจะถูกบังคับให้จ่ายค่ารักษาในโรงพยาบาลด้วยตนเองครับแต่สมาชิกบางรายของรัฐบาลกลางออสเตรเลียแสดงความสงสัยต่อข้อเสนอดังกล่าวขณะที่สมาคมแพทย์ออสเตรเลียกล่าวว่าข้อเสนอเช่นนี้ผิดจรรยาบรรณและตั้งข้อสังเกตด้วยว่าอาจเป็นเรื่องผิดกฎหมายหากจะมีการนำมาบังคับใช้จริงแพทย์หญิงแคเรนไพรส์อธิการบดีของ Royal Australian College of General Practitioners บอกกับผู้สื่อข่าวของสื่อ Australian Broadcasting Corp ว่าการดำเนินการดังกล่าวจะส่งผลเสียต่อชุมชนผู้ด้อยโอกาสอย่างชัดเจนเพราะผู้ที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนจำนวนมากอาจเป็นผู้ที่ไม่ได้รับข้อมูลความรู้ด้านสาธารณสุขเพียงพอรวมทั้งผู้ที่เป็นสมาชิกชนพื้นเมืองก็เป็นอีกกลุ่มที่มีอัตราการฉีดวัคซีนต่ำครับและส่งท้ายวันนี้การจัดประมูลสมบัติของเดียโก้มาราโดน่าอดีตนักฟุตบอลชื่อดังที่นำเสนอทรัพย์สินส่วนตัวราว90รายการออกมาเสนอให้กับแฟนๆพิจารณาจบลงด้วยความน่าผิดหวังครับเนื่องจากมีผู้ประมูลไม่กี่รายและสินทรัพย์รายการใหญ่ๆทั้งหลายไม่ได้รับความสนใจอย่างที่หวังไว้การประมูลแบบออนไลน์ที่ใช้เวลาราว3ชั่วโมงครึ่งเมื่อวันที่ผ่านมามีผู้แสดงความสนใจลงทะเบียนเข้าร่วมถึงกว่า 1,500 รายตามข้อมูลที่ได้รับการเปิดเผยโดยผู้จัดงานครับแต่เมื่อการประมูลจบลงยอดเงินที่ได้นั้นกลับอยู่ที่เพียง 26,000 ดอลลาร์โดยยังมีทรัพย์สินต่างๆของมาราโดน่ามูลค่ารวมกว่า 1.4 ล้านดอลลาร์ที่ไม่มีใครประมูลไปซึ่งรวมถึงอพาร์ตเมนต์หรูริมหาดมาลเดปลาตารวมทั้งบ้านในกรุงบัวนอสไอเรสที่อดีตนักฟุตบอลระดับตำนานผู้นี้ซื้อให้พ่อแม่ของเขาในบรรดาของที่ถูกประมูลไปนั้นชิ้นที่มีมูลค่าสูงสุดก็คือภาพวาดของมาราโดน่าที่มีชื่อว่า Between Fiorito and the Sky โดยศิลปินลูเซโดวาที่ถูกขายไปในราคา 2,150 ดอลลาร์ตามมาด้วยภาพถ่ายของมาราโดน่ากับฟิเดลคาสโตรอดีตผู้นำคิวบาที่ผู้ซื้อรายหนึ่งจากดูไบคว้าไปในราคา 1,600 ดอลลาร์ครับทั้งหมดนี้คือข่าวธุรกิจในวันนี้ผมนพรัชชัยเฉลิมมงคล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
คุณครับคุณนพรัตน์ครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันต่อที่เรื่องราววิทยาศาสตร์นะครับองค์การนาซาเปิดเผยว่าจะใช้เทคโนโลยีใหม่ในการยืนยันการค้นพบดาวเคราะห์นอกระบบดวงใหม่301ดวงคุณคมสันศรีธนวิบุญชัยมีรายงานเพิ่มเติม
ครับองค์การนาซาเปิดเผยว่าได้ใช้เทคโนโลยีใหม่ในการยืนยันการค้นพบดาวเคราะห์นอกระบบจำนวน301ดวงดาวเคราะห์นอกระบบหรือว่า Exoplanet นะครับเป็นดาวเคราะห์ที่โคจรรอบดาวฤกษ์ดวงอื่นๆที่ไม่ใช่ดวงอาทิตย์ก่อนหน้านี้นาซาเคยยืนยันการค้นพบดาวเคราะห์นอกระบบมากกว่า 4,569 ดวงอีกทั้งยังมีการระบุถึงดาวเคราะห์อีกหลายพันดวงแต่ยังต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมโดย NASA ใช้กล้องโทรทัศน์อวกาศจำนวน2ตัวเพื่อทำการยืนยันดาวเคราะห์นอกระบบหลายพันดวงโดยหนึ่งในนั้นชื่อว่า Kepler กล้องโทรทัศน์อวกาศ Kepler ถูกส่งขึ้นอวกาศในปี2009และปฏิบัติภารกิจจนถึงเดือนตุลาคมปี2018ในเวลานั้นครับ NASA ประกาศว่ากำลังจะปลดระวาง Kepler เนื่องจากยานดังกล่าวนั้นมีเชื้อเพลิงที่ไม่เพียงพอสำหรับการปฏิบัติภารกิจทางวิทยาศาสตร์ต่างๆที่จะมีขึ้นในอนาคต ส่วนกล้องโทรทัศน์อวกาศอีกตัวหนึ่งครับมีชื่อเรียกว่า Transiting Exoplanet Survey Satellite หรือว่า TESS โดย NASA นะครับปล่อย TESS ขึ้นสู่อวกาศในเดือนเมษายนปี2018เพื่อต่อยอดการสังเกตการณ์ของ Kepler และปัจจุบันนี้ TESS ยังคงปฏิบัติการภารกิจอยู่ในอวกาศการยืนยันของ NASA นะครับที่เกี่ยวข้องกับดาวเคราะห์นอกระบบจำนวน301ดวงนั้นข้อมูลจากกล้อง Kepler ที่ถูกประมวลผ่านระบบ Machine Learning รูปแบบหนึ่งของปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI มีชื่อว่า Xminer โดยระบบนะครับจะทำการตรวจสอบข้อมูลที่มีอยู่เพื่อระบุดาวเคราะห์นอกระบบExoMiner นะครับยังถูกขับเคลื่อนโดยข้อมูลที่รวบรวมในอดีตซึ่งระบบดังกล่าวได้รับการออกแบบมาให้ใช้หลักการประเมินดาวเคราะห์นอกระบบดวงใหม่แบบเดียวกันกับการยืนยันและก็วิเคราะห์โดยผู้เชี่ยวชาญที่เป็นมนุษย์ NASA กล่าวว่าระบบประมวลผลนี้นะครับช่วยนักวิทยาศาสตร์ได้เป็นอย่างมากเพราะที่ผ่านมาต้องใช้ทรัพยากรมนุษย์จำนวนมากในการรวบรวมข้อมูลที่ได้รับมาจากกล้องโทรทัศน์อวกาศซึ่งระบบ Machine Learning อย่าง ExoMiner ลดภาระของบุคลากรและเพิ่มความแม่นยำในการระบุตำแหน่งดาวเคราะห์นอกระบบดวงใหม่จอห์นเจนคินส์นักวิทยาศาสตร์ดาวเคราะห์นอกระบบที่ศูนย์วิจัยเอมส์ขององค์การ NASA ในรัฐแคลิฟอร์เนียกล่าวในแถลงการนะครับยกให้ ExoMiner มีความล้ำหน้าอย่างมากเหนือกว่าระบบ Machine Learning อื่นๆที่เคยถูกใช้ในการระบุดาวเคราะห์นอกระบบที่ผ่านมาทั้งนี้ระบบ Machine Learning ได้รับการพัฒนาและก็ทดสอบโดยนักวิจัยของ NASA และพันธมิตรนานาชาติซึ่งได้รับการอธิบายไว้ในบทความที่ตีพิมพ์ในวารสาร Astrophysical Journalเจ้าหน้าที่ NASA กล่าวนะครับว่ามีแผนที่จะต่อยอดความสำเร็จของ ExoMiner โดยอาจจะขยายระบบให้กว้างออกไปเพื่อรวบรวมข้อมูลจากกล้องโทรทัศน์อวกาศทั้งจากเทสและกล้องตัวอื่นๆเพื่อค้นหาดาวเคราะห์นอกระบบดวงใหม่ๆในอนาคตผมคมสรรศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน
ขอบคุณครับคุณคมสรรส่งท้ายวันนี้นะครับคุณนิติการกำลังวันของ VOA ภาคภาษาไทยจะพาคุณผู้ฟังไปสัมผัสบรรยากาศสีสันช่วงเทศกาลคริสต์มาสในอเมริการวมทั้งสองกิจกรรมสุดฮิตของคนอเมริกันในช่วงเทศกาลแห่งความสุขส่งท้ายปีและปิดท้ายด้วยการดูไฟที่ทั้งหมู่บ้านพร้อมใจกันประดับไฟในช่วงคริสต์มาสกันทุกปีครับ
แม้ว่าในปี2021นี้ชาวอเมริกันยังใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางการระบาดของโควิด-19 กันต่อไปแต่ก็ไม่ได้ทำให้การเฉลิมฉลองเทศกาลคริสต์มาสขาดสีสันลงไปแม้แต่น้อยค่ะโดยหนึ่งในกิจกรรมที่ชาวอเมริกันนิยมทำกันในช่วงนี้เห็นจะเป็นการซื้อหาหรือประดับประดาต้นคริสต์มาสซึ่งคนอเมริกันจะใช้ช่วงเวลานี้หาซื้อต้นสนไปประดับบ้านและบรรดาร้านจำหน่ายต้นไม้ดอกไม้ในอเมริกาต่างปรับเปลี่ยนเป็นร้านขายต้นสนสำหรับทำต้นคริสต์มาสจริงๆในช่วง2เดือนสุดท้ายก่อนสิ้นปีค่ะต้นสนที่จะมาใช้ทำต้นคริสต์มาสก็มีหลายราคาหลายขนาดด้วยกันนะคะขึ้นอยู่กับความชอบและงบประมาณของแต่ละคนค่ะสำหรับต้นสนที่ได้รับความนิยมจากชาวอเมริกันมายาวนานถึง80ปีเห็นจะเป็นต้นสนสายพันธุ์ดักลาสเฟอร์ที่มีลักษณะเป็นพุ่มสูงแหลมและกิ่งก้านยาวแข็งแรงพอสำหรับการแขวนอุปกรณ์ตกแต่งต้นคริสต์มาสสนนราคาอยู่ที่170ดอลลาร์หรือราว 5,600 บาทสำหรับต้นสนความสูง7ฟุตค่ะบรรยากาศตอนเลือกต้นสนสำหรับทำต้นคริสต์มาสนั้นเป็นช่วงเวลาที่พิเศษนะคะเพราะระหว่างที่เลือกต้นสนอยู่จะได้กลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ของต้นสนไปตลอดทางซึ่งกลิ่นของต้นสนให้ความรู้สึกเหมือนกับช่วงเวลาของวันหยุดในฤดูหนาวซึ่งก็คือช่วงคริสต์มาสและเทศกาลปีใหม่นั่นเองค่ะหลังจากที่เราได้ต้นคริสต์มาสกันแล้วสิ่งที่ต้องทำกันต่อคือการหาของประดับตกแต่งค่ะซึ่งในช่วงคริสต์มาสของทุกปีที่อเมริกาจะมีตลาดนัดคริสต์มาสมาร์เก็ตให้ได้เลือกซื้ออุปกรณ์ตกแต่งและสินค้าต่างๆในช่วงเทศกาลคริสต์มาสและที่กรุงวอชิงตันมีตลาดนัดคริสต์มาสที่เรียกว่าดาวทาวน์ฮอลิเดย์มาร์เก็ตค่ะDowntown Holiday Market เป็นตลาดนัดคริสต์มาสที่จัดมา17ปีในกรุงวอชิงตันอยู่ตรงข้ามกับ Smithsonian American Art Museum มีร้านรวงที่วางขายกันกว่า70ร้านซึ่งเป็นธุรกิจท้องถิ่นในแถบกรุงวอชิงตันมาออกร้านกันอย่างคึกคักค่ะนอกจากนี้ยังมีอีกหนึ่งกิจกรรมที่ชาวอเมริกันชื่นชอบกันมากๆในช่วงคริสต์มาสทุกปีนะคะคือการหอบลูกจูงหลานมาถ่ายรูปคู่กับคุณปู่ซานตาคลอสค่ะแต่ในช่วงการระบาดของโควิดในอเมริกา ได้ทำให้กิจกรรมนี้ถูกยกเลิกไปเป็นส่วนใหญ่เมื่อปีที่แล้วนะคะส่วนในปีนี้การมาถึงของวัคซีนและผู้คนปรับตัวได้มากขึ้นทำให้กิจกรรมถ่ายรูปกับซานตาคลอสมีความแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่บางที่ยังคงจัดแบบออนไลน์ต่อไปบางพื้นที่มีการนัดคิวล่วงหน้าให้พบปะซานตาคลอสแบบรักษาระยะห่างระหว่างกันหรือบางที่เป็นการจัดสถานที่ให้เด็กถ่ายรูปเป็นที่ระลึกค่ะปิดท้ายด้วยกิจกรรมในยามค่ำคืนนะคะเพื่อให้บรรยากาศเทศกาลคริสต์มาสสมบูรณ์แบบนั่นคือการชมไฟประดับประดาตามหมู่บ้านในอเมริกาซึ่งหนึ่งพิกัดที่ได้รับการพูดถึงในแถบกรุงวอชิงตันก็คือมาร์แชลพอยต์คริสต์มาสวิลเลจค่ะหมู่บ้านนี้เป็นชุมชนที่ร่วมใจกันประดับไฟทั้งซอยจนกลายเป็นแลนด์มาร์คที่ผู้คนในแถบกรุงวอชิงตันต้องแวะเวียนมาชมกันในช่วงคริสต์มาสซึ่งจะเริ่มเปิดไฟประดับประดากันตั้งแต่ปลายเดือนพฤศจิกายนจนถึงช่วงปีใหม่เลยค่ะบรรยากาศไฟตามบ้านในอเมริกาช่วงคริสต์มาสนั้นเป็นจริงเป็นจังกันมากนะคะและเป็นการสร้างความสุขและเรื่องราวดีๆถึงความร่วมมือร่วมใจกันของคนในชุมชนที่ร่วมกันสร้างแลนด์มาร์คเล็กๆในชุมชนในช่วงเวลาพิเศษแบบนี้และเป็นสีสันช่วงเทศกาลคริสต์มาสในอเมริกาที่ VOA ไทยนำมาฝากกันค่ะดิฉันนิติการกำลังวัน VOA วอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณนิติการที่จบไปนั้นคือข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตั้งสมบูรณ์ครับ
Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ฟอลโล่กันด้วยค่ะ